Joo, päivää kaikille. Eli aloitetaan uusi luento. Algoritmit 2 ja toinen luento. Jos joku missasi ensimmäisen luennon, niin vielä ei ole mitään menettänyt. Ehtii vielä hyvin mukaan. Mä kävin viime luennon aluksi läpi nämä kurssin yleiset asiat ja järjestelyt ja muut, niin enkä näytänyt sen tarkemmin uudestaan läpi. Katsotaan vaan pari kohtaa täältä. Eli kaikki on selitetty kyllä tällä kurssin web-sivulla, käykää se lävitse, ja jos siellä jotain epäselvää on tai joku asia jää huonosti, on mainittu huonosti, niin kysykää ihmeessä kyllä. Selitän sitten. Mutta näihin sen verran voisin sanoa noista, palauttaa mieliin noista demoihin liittyvät asiat, koska ne nyt sitten tulee eteen, ja siellä on ainakin tuo yksi pakollinen osuus. Eli siis tällä kurssilla nyt on näitä demoja, eli harjoituksia, niin kuin useimmilla kursseilla. Ja mulla on nyt sitten kahden tyyppisiä tehtäviä, on tällaisia vähän niin sanotusti teoreettisia tehtäviä, joita käsitellään sitten tällaisessa tavallisessa salissa. Saatte tehtävät etukäteen hyvissä ajoin, reilusti viikkoa etukäteen, ja pääsette niitä tekemään kotona. Ja sitten siellä demotilaisuudessa käydään yhdessä lävitse ja katsotaan, minkälaisia vastauksia te olette ratkaisuja tehnyt ja mitä minä olisin tehnyt. Ja sitten voi kysellä ja keskustella niistä tarpeen mukaan. Eli pitäkää huoli, että jos demotilaisuudessa olette, niin sitten kun sieltä lähdette pois, niin sitten olette varmasti ymmärtäneet kaikki, mitä siellä tehtävissä olisi pitänyt tehdä. Ne siis alkaa tuossa vasta pääsiäisen jälkeen. Sitten noista ohjelmointitehtävistä mainita sen verran, että siellä on sitten aina joka viikko on aina se yksi ohjelmointitehtävä, joka pitää sitten tehdä annettuun deadlineen mennessä. Ja nämä on nyt tällä kurssilla siinä mielessä pakollisia, että näillä korvataan tai kuitataan nyt se tähän kurssiin liittyvä tämmöinen harjoitustyö. Eli osoitetaan, että osaatte myös toteuttaa pienimuotoisesti jotain algoritmeja, tietorakenteita ynnä muuta. Eli tämän ohjeen mukaan sitten lähetätte minulle sen sähköpostina sen ohjelmointitehtävän ratkaisun koodin, siis ohjelmatiedoston, CS- tai Java-tiedoston, tai jos on erikseen sovittu jostain muusta kielestä, niin sen mukainen ohjelmakoodi. Ja tarkistatte ennen kuin lähetätte, että olette ratkaissut oikean tehtävän, ja se myös toimii. Tekee sen, mitä pyydetään, ja laitatte sinne ihan riittävän määrän jo valmiiksi tällaista niin kuin testausta, että jos pyydetään jollekin tietylle tehtävälle testaamaan sitä algoritmia tai operaatiota, niin laitatte valmiiksi siihen jo pääohjelmaan sellaiset kutsut, joissa voi tämmöisellä datalla sitä kutsua. Ja niistä tosiaan sitten laitan palautetta, jos on ok, niin se saa yhden ohjelmointipisteen. Jos on puutteita tai virheitä, niin pyydän sitten korjaamaan. Ja jos ei siitä huolimatta niitä tule kunnollista, niin voin antaa osankin allekin yhden pisteen, mutta niitä toivottavasti ei kovin montaa tule. Mutta että huolehditte tuossa ennen kuin kurssi loppuu ja ennen kuin se tenttiin tulette, niin että olette hoitanut nämä ohjelmointitehtävät, vähintään ne 3 ohjelmointipistettä itsellenne. Ilman sitä ei siis tämä kurssisuoritusta saa, vaikka tentissä menisi kuinka hyvin. Eli tämä lähinnä tästä nyt muistutukseksi, ja muut asiat voitte lukea täältä web-sivulta. Vai olisiko jokin asia jäänyt epäselväksi tällä hetkellä? Voi vielä kysyä ihan vapaasti. Okei, mennäänpä sitten luennon varsinaisiin aiheisiin. Eli luennon aiheita. Nyt siirrytään, käydään vähän niin kuin saman järjestyksessä tai samantyyppisessä järjestyksessä kuin tuossa edellisellä kurssilla, Algorithmit 1-kurssilla, jolla suuri osa olikin mukana tänä keväänä. Eli ryhdytään käymään läpi tämmöisiä erilaisia tietorakenteita, niiden aikaisemmin esitettyjen lisäksi tai jatkoksi. Ja aloitetaan tässä, kerrataan ensin lyhyesti nuo tuommoiset tärkeät perus, perustietorakenteet kuin lineaarinen lista, binääripuu, mitä nämä tarkoittaa, minkälaisia operaatioita niillä on, ja palautetaan mieliin vähän, mitä niistä on opittu. Sitten jatketaan tällä luennolla vuorossa on tuo prioriteettijono, joka on yksi tällainen jonotyyppinen rakenne, mistä sitten haetaan tai poistetaan alkiota jonkin tietyn prioriteetin mukaan. Mikä se prioriteetti on, niin se riippuu sitten taas sovelluksesta. Ja tähän liittyen sitten tämmöinen kekorakenne. Kekorakenne on tässä nyt yksi mahdollinen tapa toteuttaa tuo prioriteettijono. Ja se kekorakenne on binääripuu myös. Se ei ole samanlainen järjestetty binääripuu kuin tuo aikaisemmin käsitelty, vaan ne solmut on siellä järjestetty eri tavalla, mutta binääripuu kuitenkin. Katsotaan sen rakenne läpi ja sitten siihen nämä peruskeko-operaatiot, eli lisääminen kekoon tai yleensä keon rakentaminen, sitten poistaminen keosta, hakuoperaatiot täältä, tai miten ne hakuoperaatiot voitaisiin tehdä, tai oleellista nyt nämä lisäys ja poistohan siinä, nehän nyt sisältää aina se hakuoperaatio myös sellaisenaan, että se lisättävä alkio poistettavaa alkiohan pitää, solmuhan pitää sieltä aina etsiä. Sitten esitän tämmöisen yksinkertaisen toteutusversion taulukolla, taulukkoversiona, ja siitä käydään ne operaatiot lävitse, tulee ihan ohjelmakoodia täällä käytyä lävitse, ja nämä on nyt siinä mielessä hyödyllisiä, että näistä koodeista saa aika paljon suoraa jo käytettyä sitten siihen ensimmäiseen ohjelmointitehtävään, jonka saatte sitten varmaan piakkoin tehtäväksi, eli siinä mielessä helppo tehtävä, että saatte tosiaan osan siitä koodista jo suoraan tältä luennolta kopioitua. Ei kaikkiin ohjelmointitehtäviin suinkaan näin, mutta tähän ensimmäiseen. Okei, no yleisesti tietorakenteet. Tietorakenne on aina sitten, se tarvitaan aina, ohjelmoidaan mitä tahansa algoritmi tai mitä tahansa tehtävää. Eli tarvitaan joku semmoinen rakenne, jossa ne ongelman tehtävän tiedot, data on jossain tallessa ja sieltä saadaan ja niitä voidaan käsitellä. Kaikki ne algoritmin tarvitsemat tiedot, kaikki väliaikaiset muuttujat, työtilat, apumuuttujat ynnä muut, kaikki nämä täytyy olla jossain aina jossain muistissa ja nämä niin kuin tätä varten tietysti tarvitaan tämä. Myös tämä tietorakenne, joka sitten suunnitellaan aina sen mukaan, mikä sopii just siihen tiettyyn tilanteeseen tai siihen tiettyyn algoritmiin. Tietysti toi tietorakenteen toteutustapa eli tallennustapa, tietysti sehän vaikuttaa suoraan myös ainakin jollain tavalla algoritmin suoritusaikaan ja muistitilan tarpeeseen. Eli nämäkin tietysti jollain tavalla kannattaa aina pitää mielessä. Mutta me ei mennä tässä nyt ihan tällä luennolla tämmöisiin teknisiin yksityiskohtiin, ne on sitten taas sen asia, riippuen siitä, että minkälaisessa ohjelmointiympäristössä niitä toteutetaan ja millä kielellä toteutatte ja niin edelleen, niin riippuu siitä. Mutta katsotaan tämmöisenä niin sanottuna abstrakteina, tietotyyppeinä näitä, eli tälleen vähän niin kuin ylemmältä tasolta. Eli se tarkoittaa nyt tämä abstrakti tietotyyppi, että oleellisesti meillä on kaksi asiaa, jotka määritellään. Ensinnäkin määritellään nämä niin kuin tiedot, eli minkälaisia tietoalkioita sinne rakenteessa on, tai minkälaisia sinne voidaan laittaa, siis minkä tyyppisiä ne on, minkälaisia tietokenttiä niissä on, onko ne lukuja, merkkejä, merkkijonoja, jotain muita eksoottisempia otuksia. Ja sitten toinen ihan yhtä tärkeä tai tärkeämpikin tietysti nämä operaatiot, eli mitä niillä tiedoilla voidaan tehdä, minkälaisilla operaatioilla niihin päästään käsiksi, ja miten voidaan muuttaa tai päivittää tai esimerkiksi poistaa ja lisätä siihen tietorakenteeseen alkiota, miten sieltä vaan haetaan erilaisia alkioita. Ja taas ne operaatiot riippuu taas sitten siitä tilanteesta ja tapauksesta. Jokaiselle erilliselle eri tietorakennetyypille toteutetaan sitten ne omat operaationsa. Ja miksi mennään tällä niin kuin abstraktilla tasolla, niin tässä tietysti ne syyt, että nythän tämä on riippumaton siitä tiedon esitysmuodosta, eli montako bittiä sinne nyt laitetaan johonkin kohtaan. Ja myös nämä toteutuksen yksityiskohdat, eli mitä kieltä on käytetty, minkälaisessa ympäristössä on se toteutettu. Eli niin sanotusti ei välitetä näistä toteutuksen yksityiskohdista. Tällä tasolla ne jää sitten sinne, kun ruvetaan oikeasti toteuttamaan sitä algoritmia, niin siellä mietittäväksi. Eli tällä tasolla ei tarvi niitä miettiä, mietitään näitä yleisempiä asioita, mutta tässä toki tuli oikeastaan sanottuakin, mutta sanotaan vielä uudestaan, että siinä, kun sitä tietorakennetta määritellään ja toteutetaan, niin totta kai se vaikuttaa myös sen algoritmin toimintaan, eli miten nopeasti se pyörii, miten paljon se vaatii sitä muistitilaa, miten yksinkertainen se on niin kuin käyttäjän kannalta tai vaikka sen ohjelmojen kannalta, ja käytettävyys, asiat ynnä muut, modulaarisuudet ynnä muut asiat, niin toki vaikuttaa siihen. Mutta kerran taas lyhyesti pari tämmöistä perusrakennetta, jotka nämä perusasiat täytyy pitää mielessä, jolta nyt on tämä algoritmit 1-kurssi, jostain syystä ei ole sitä suorittanut tai on, niin pitäisi olla opinnoissa kuitenkin jollain tavalla nämä perusalgoritmit ja perustietorakenteet olla suoritettu niin jollain muulla tavalla tai muilla kursseilla. Eli kerratkaa sieltä tarvittaessa ne perusasiat. Tässä on tuo lineaarinen lista yksinkertaisuudessaan siinä muodossa, kun me on sitä tällä, sillä edellisellä algoritmit 1-kurssilla käsitelty. Eli tuossa tuommoinen esimerkiksi tämmöisenä dynaamisesti linkitettynä listana toteutettu lista, tai tuommoinen niin kuin kuva, miten sitä voidaan kuvata. Eli jokainen tällainen laatikko täällä kuvaa yhtä alkiota, ja tuo isompi suorakaiteen muotoinen alue siinä on se tietokenttien sisältö. Eli siellä on se alkion tietosisältö, yksi tai useampia kenttiä, missä sitten on ne tarvittavat data, joka sitten on tähän kyseiseen alkioon tallennettu. Joukko samantyyppisiä alkioita tässä. Ja se, miten ne on tehty listaksi tuolla tavalla, että siellä on jonkinlaiset osoittimet tai linkit tai viittaukset sitten aina, jotka kertoo, mistä löytyy se listan seuraava alkio. Eli niitä kuvaa noi nuolet näissä kuvissa. Eli tässä yksinkertaisessa peruslistassa nyt on sitten tuo tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen next-osoitin, joka kertoo, mistä löytyy sen listan seuraava alkio. Tässä ei muita, voi olla tarvittaessa muitakin osoittimia, esimerkiksi taaksekin päin voisi olla semmoinen edeltäjäosoitin ynnä muita osoittimia, mutta tässä on tämä perusmuoto. Ja tuolla viimeisessä, nyt tässä perusmuodossa, koska sillä ei ole seuraajaa tuolla viimeisellä alkiolla, niin siellä on tällainen null-vakio, jota tässä kuvassa merkataan tuommoisella erityisellä symbolilla. Ja sitten me tarvitaan tietysti jonkinlainen tapa päästä käsiksi tähän listaan, eli tarvitaan tämmöinen niin sanottu listaosoitin. Eli tuolla on tuo yksi nuoli, joka kuvaa sitten tätä listaosoitinta, eli se on sen listan ikään kuin nimi josta päästään sen listan johonkin alkioon, tyypillisesti tuohon ensimmäiseen alkioon käsiksi. Ja sen jälkeen sitten tästä ensimmäisestä alkiosta päästään näitä next-linkkejä pitkin tänne seuraavaan, ja voidaan kulkea alkiosta toiseen. Eli siellä sitten voi olla tosiaan muita linkkejä ja osoittimia, niin sanottuja alkutietueita ynnä muita. No perusoperaatiot tämmöiselle listalle, jos ajatellaan tämmöistä järjestämätöntä listaa. Eli järjestämätön lista tarkoittaa nyt sitten, niin kuin nimestä voi päätellä, tarkoittaa tietenkin semmoista listaa, missä ne alkiot ei ole missään erityisessä järjestyksessä tuossa listassa toistensa suhteen. Ne nyt vaan jossain, joko siinä järjestyksessä on lisätty tai miten ne nyt sattuu sinne menemään, tai siis siitä ei niin kuin välitetä, että mikä on niiden alkioiden järjestys. Jos tämmöistä listasta on kyse, niin silloinhan tämä listan lisääminen voidaan tehdä hyvinkin nopeasti, koska se voidaan lisätä esimerkiksi tuohon listan alkuun. Niin kuin tästä kuvasta nähdään, tuohon listan ensimmäiseen alkiohan osoittaa suoraan tämä listaosoitin. Eli tähän päästään nyt sitten käsiksi. Tähän voidaan uusi alkio lisätä, sitten vaan sinne laitetaan sen uuden alkion next-kenttä osoittamaan tähän vanhaan ykkösalkioon ja siirretään sitten tämä listaosoitin osoittamaan siihen uuteen ensimmäiseen alkioon. Ja sillä ei ole mitään väliä, kuinka paljon noita muita alkioita sen perässä. Eli kuinka oli tuo lista miten tahansa pitkä, niin sehän onnistuu siihen vakioaikaisilla operaatioilla, eli sitä tuo tarkoittaa tuo merkintä. Teetta 1. Se ei riipu siis n:stä, jos n on tämä alkioiden lukumäärä listassa. No poisto tietysti sitten vaatii jo listan läpikäynnin, koska meidän täytyy etsiä se poistettava alkio. Sehän halutaan sitä poistaa jonkun tietyn kentän, tietyn avainkentän mukaan määritelty alkio, niin koska tässä ei ole mitään erityistä järjestystä, niin eihän meillä ole muuta mahdollista kuin käydä sitä listaa lävitse alkio kerrallaan sieltä ensimmäisestä alkaen, siirrytään next-kenttiä pitkin eteenpäin ja niin kauan kunnes se löytyy tai kunnes päästään loppuun ja todetaan, että sitä ei siellä ole ollenkaan. Eli listan läpikäynti, lineaarinen operaatio, teetta n, on tämä aikavaativuus silloin. No sitten tämä toinen mahdollisuus voisi olla tämmöinen kuin järjestetty lista. Se tarkoittaa sitä, että nyt nämä alkiot on siinä listassa suuruusjärjestyksessä jonkin tietyn avainkentän, eli tietyn tietosisältönsä suhteen, tietyn avainkentän tai useimpien avainkenttien mukaisesti järjestetty suuruusjärjestykseen, joko kasvavaan järjestykseen pienemmästä suurempaan tai sitten vähenevään järjestykseen taas suuremmasta pienempään. Esimerkiksi se voi olla joku kokonaisluku, se avainkenttä, joka sitten määrää tämän järjestyksen. Ja pidetään kaikissa vaiheissa pidetään tämä lista sillä tavalla, että kaikkien muutosten jälkeen se on aina järjestyksessä. Ja silloinhan tämä tarkoittaa sitä, että nyt tuo lisäystä ei voi tehdä ihan mihin tahansa, vaan kunhan lisätään uusi alkio, niin senhän täytyy etsiä se oikea paikka. Sen lisätyn alkion avainkentän mukaisesti täytyy etsiä semmoinen väli, johon se kuuluu sen avainkenttänsä suhteen. Eli lisäyksen paikka täytyy etsiä. Silloin se tosiaan, nyt se menee sitten lineaariseksi tuo aikavaativuus, eli teetta n. Tietysti tässä ei välttämättä tarvitse mennä loppuun asti sitä listaa, koska ne on, jos nyt on suuruusjärjestyksessä, vaikka kasvavassa suuruusjärjestyksessä, ja sitten lähdetään sieltä alkupäästä etsimään niitä paikkaa, niin sitten kun ohitetaan se paikka, missä se alkion paikka on, niin sittenhän voidaan lopettaa. Eli sitten kun sieltä alkaa tulla suurempia, me halutaan lisätä sinne alkion, jonka avainkentän arvo on 5. Sitten kun heti sieltä alkaa tulla 5:sta suurempia arvoja, niin me tiedetään, että me on ohitettu jo se paikka, eli siihen se tietysti lisätään. Itse asiassa nyt puhuin vähän höpöjä, mä olin jo tuossa poistossa. Okei, eli sitten kun se paikka löytyy, niin se lisätään siihen. Mutta pahimmassa tapauksessa tietysti mennään sinne loppuun asti, eli sinne NNT:n paikkaan asti, ja voidaan lisätä se sinne ihan loppuun. Eli oikeastaan toi, mitä jo aloin selostaa, niin koski tätä poistoa. Eli poistettava alkio täytyy myös tässä etsiä, eli lähdetään listaosoitteen mukaan sieltä alusta eteenpäin ja ruvetaan etsimään sitä paikkaa. Ja tässä nyt tosiaan sitten, jos ohitetaan se paikka, missä se alkio olisi pitänyt olla, eli sieltä alkaa tulla sitä haettavaa avainta suurempia arvoja, niin sitten me voidaan jo lopettaa. Eli ei välttämättä tarvitse mennä ihan sinne loppuun asti. Joo, mutta se on kuitenkin pahimmassa tapauksessa myös teetta n, eli aina nämä ilmoitetaan nämä aikavaativuudet sen pahimman tapauksen mukaan, ellei muuta sanota tai muuta pyydetä. Eli pahimmassa tapauksessa se alkio avainkentän arvo on niin iso, että se pitäisi olla siellä viimeisenä tai siellä hyvin lähellä loppua, niin se joudutaan sinne asti kuitenkin etsimään se alkio. Tätä periaatteessa voisi tätä hakua tämmöisessä järjestyslistassaan on mahdollisuus käyttää myös tällaista binäärihakua, mutta tämä vaatii nyt, tässä on kaksi vaatimusta, jotta binäärihakua voi käyttää. Eli binäärihaku oli semmoinen siellä algoritmit 1 kurssilla esitelty tämmöinen hakumenetelmä, puolitushaku, voisi olla suomeksi toinen nimi, missä ajatus on, että katsotaan, haetaan järjestetystä joukosta jotain alkiota, niin ensin katsotaan siitä keskellä olevaa alkiota järjestyksessä, verrataan siihen tätä haettavaa alkion arvoa. Ja jos se on pienempi kuin se keskimmäinen alkio, niin silloin me tiedetään, että se pitäisi olla siellä alkupäässä, sen keskimmäisen alkion edellä. Tai sitten jos se on suurempi, niin me tiedetään, että se haettava alkio pitäisi olla siellä alkion joko loppupäässä, eli sen keskimmäisen alkion jälkeen. Ja silloinhan me voidaan ikään kuin puolet siitä alkiojokosta ikään kuin hylätä. Mennään suoraan sitten siihen joko alkupäähän ja loppupäähän. Ja tehdään siellä sama juttu, eli katsotaan sieltä se keskimmäinen alkio ja verrataan siihen tätä haettavaa alkiota. Tällä tavalla jokaisella vertailulla saadaan aina puolitettua se haettavien tai se alkiojoukkojen lukumäärä. Mutta tämä tosiaan vaatii, että ensinnäkin ne pitää olla suuruusjärjestyksessä, koska muutenhan tämä vertailu ei kerro yhtään mitään. No tässä järjestyksessä listassa tietysti toteutuu, että ne on suuruusjärjestyksessä. Mutta sitten toinen vaatimus on myös se, että siihen keskimmäiseen alkioon päästään jollain tavalla helposti käsiksi. Ainakin, että siihen päästäisiin tämmöisenä vakioaikaisella operaatiolla käsiksi. Eli sehän nyt ei ole tässä ollenkaan itsestäänselvää, ainakaan tässä peruslistassa, mitä tässä nyt tuossa edellisen kalvon kuvallakin näytettiin, niin siinähän ei ole mitään mahdollisuutta päästä sinne listan keskelle muuta kautta kuin lähtemällä listan alusta ja seurata niitä linkkejä eteenpäin. Ja siinä tapauksessa se keskimmäisen alkion etsiminen vaatii tämmöisiä ylimääräisiä operaatioita tai tämmöisiä lineaarisia operaatioita, niin silloinhan tuo binäärihausta ei ole mitään hyötyä, eikä sitä kannata ruveta miettimäänkään. Mutta jossain taulukkototeutuksessa, jossa taulukkoindeksillä päästään suoraan yhdellä niin kuin ikään kuin yhdellä askeleella suoraan siihen keskimmäiseen alkioon, niin siinähän se binäärihaku toimii. Ja sen takia tuon tuossa suluissa, että se tuossa peruslistassa käy. Okei, sitten se toinen tämmöinen tärkeä päätietorakenne, mitä siellä aikaisemmin oli käsitelty, oli tämmöinen binääripuu, binäärinen hakupuu, joka nyt voisi olla tämän näköinen taas kun kuva piirretään. Nyt nämä alkiot, joista käytetään nyt tässä perinteisesti nimeä solmu, niin se tarkoittaa taas niitä tallennettavia alkioita, ja tuolla solmun sisällä sitten on ne tarvittavat tietokentät, eli se alkion tietosisältö, avainkentät ynnä muut tiedot tallennettuna. Ja sitten täällä on taas näitä linkkejä tai viitteitä tai osoittimia, joita nyt on sitten aina jokaisella solmulla kaksi, eli on menossa vasemmalle ja oikealle, eli vasempaan alipuuhun ja oikeaan alipuuhun. Ja nyt tämä on tällä tavalla, joka kohdasta tämä on niin kuin saman näköinen ja samanlainen rakenteeltaan sillä tavalla, että meillä on täällä koko puulla on aina yksikäsitteisesti määritelty juurisolmu, johon me päästään suoraan käsiksi jollain tämmöisellä niin kuin listaosoittinta vastaavalla tavalla käsiksi. Mutta sitten jokaisella tämmöisellä alipuulla, eli tämmöllä vasemmalla alipuulla, on samalla tavoin oma juurisolmunsa. Me voidaan ajatella, että tämä alipuu on itsessään myös puu, jolla on oma juurisolmu ja sillä omat alipuunsa. Ja niin edelleen, jälleen jokaisella alipuulla sitten täällä taas on oma juurisolmunsa, joka on tämän kyseisen alipuun niin kuin juuri. Ja jos jollain solmuilla voi olla, että niillä tämä on toinen alipuu on olemassa ja toista ei ole, tai pikemminkin se on, mutta se on tyhjä, sitä vaan nyt ei ole merkattu tähän, eli näissä yleensä ei piirretä näin kuviin nyt niitä null-osoittimia, mutta tässä siis oleellisesti on se semmoinen null-vakioon osoittava nuoli, voisi olla tässä. Eli vasen alipuu on tällä solmulla tyhjä, oikeassa alipuussa on jotain. Ja tuolla on sitten semmoinen solmu, jolla on päinvastoin. Ja sitten täällä on sellaisia solmuja, joilla molemmat alipuut on tyhjiä, ja nehän on sitten näitä lehtisolmuja. Eli tämmöinen rakenne on tässä binääripuussa, ja nyt järjestetty binääripuu oli se, mitä me oli käsitelty aikaisemmin, eli tämä oli määritelty tolleen lyhyesti näin, että kaikki, jos katsotaan minkä tahansa alipuu juurisolmua, myös tämän puu juurisolma, niin kaikki siellä vasemmassa alipuussa olevat solmut ovat pienempiä nyt siis sen tietosisältönsä suhteen. Eli tämä epäyhtälön merkki tässä viittaa nimenomaan siihen tietosisällön suhteen, eli niiden avainkenttien suhteen. Katsotaan sitä tiettyä avainkenttää tai kenttiä, joiden mukaan tämä on järjestetty, tämä binääripuu, niin sen mukaan pienemmät arvot löytyy kaikki täältä vasemmalta alipuusta ja vastaavasti suuremmat sitten tuolta oikealta puolelta. Tai yhtä suuruuskin myös toki on tässä sallittu, eli sitten jos on yhtä suuri, niin se voi olla kummalla puolella vaan, että sitä ei ole tässä erikseen määritelty. Ja tämähän tekee tästä tämmöisen hakupuun, eli sitten miten tämmöisestä etsitään jokin tietty solmu. Yksinkertaisesti niin, että lähdetään juuresta liikkeelle ja katsotaan sen haettavan alkion avainkenttää. Okei, jos se on suurempi kuin tämän juurisolmun avainkenttä, niin me tiedetään, että se on täällä oikealla ja siirrytään sinne. Vastaavasti, jos on pienempi, tiedetään, että se on täällä vasemmalla ja siirrytään vasemmalle. Ja sen jälkeen siellä taas verrataan sitä haettavaa alkion avainkenttää siihen solmun avainkenttä ja taas tiedetään, kumpaanko suuntaan mennään. Eli voidaan tällä tavalla etsiä sieltä helposti tulemalla aina taso kerrallaan alaspäin. Ja se joko löytyy sieltä tai sitten haku päättyy jonnekin tänne lehtisolmuun ja todetaan, että sitä ei ollut siellä puussa lainkaan sitä haettavaa alkiota. Okei, tuo nyt tulikin jo tuossa selitettyä, eli hakupolku. Kyseessä on tämmöinen hakupolku. Aloitetaan puun juurisolmusta ja tosiaan kuljetaan sieltä taso kerrallaan alaspäin. Ja tätä sanotaan hakupoluksi, joka sitten päättyy siihen, kun haettava alkio löytyy tai pahimmassa tapauksessa mennään lehtisolmuun saakka. Nyt nämä lisäys- ja poisto-operaatiot tämmöiseen rakenteeseen. Nämähän kaikki sisältävät tuon hakupolun läpikäyntiä. Eli jotta se haku, binääripuu pysyy järjestettynä, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että sieltä pitää löytää se oikea paikka. Uusi solmu voidaan lisätä tai täytyy lisätä sellaiseen paikkaan, että sen vasemmalla, niin kuin rakenteellisessa järjestyksessä vasemmalla olevat solmut, niissä se on pienempiä, oikealla puolella olevat taas suurempia. Eli se paikka täytyy etsiä ja sehän löytyy sillä tavalla, kun kuljetaan sitä hakupolkua pitkin aina alaspäin, kunnes sieltä sitten sopiva paikka löytyy. Ja sama tuossa poistossa myös, että kun poistettavaa alkiota etsitään, niin se täytyy sieltä etsiä ja sitten myös tarvittaessa sitten riippuen siitä, että millä tavalla se poisto on toteutettu, mutta tyypillisesti sillä tavalla, että jos sieltä poistetaan ylhäältä, puun yläosasta poistetaan joku solmu, niin sitä ei voi noin vaan leikata sieltä pois, vaan tehdään sillä tavalla, että etsitään sieltä alhaalta alempaa jokin semmoinen solmu, joka siirretään siihen sen poistettavan solmun tilalle. Kuitenkin sillä tavalla, että se järjestys säilyy. Mutta joka tapauksessa näissä tämä hakupolun pituushan on sitten jää aina pienemmäksi tai yhtä suureksi kuin se puun korkeus. Eli puun korkeus tarkoittaa tätä, että se on niin kuin pisin polku juuresta lehtisolmuihin. Eli kuinka monta tasoa tuossa puussa nyt on, jos määritellään, että se juurisolmu on tasolla 0, sen lapset on tasolla 1, sen lapset tasolla 2 ja niin edelleen. Kaikkein alimmalla tasolla sitten on ne kaikkein alimmat. Kaikkein alimmalla tasolla olevat, niin sinnehän on se kaikkein pisin polku ja tämä on se puun korkeus. Eli tämä nyt sitten määrää suoraan sitten noiden lisäys- ja poisto-operaatioiden aikavaativuuden. Eli jos on tämmöinen niin sanottu tasapainoinen puu tarkoittaa sellaista, että siellä olisi mahdollisimman tarkkaa jokaisella solmulla on ne oma vasen ja oikea alipuunsa, eli mahdollisimman vähän niitä siellä tyhjiä alipuita ainakaan siellä ylhäällä. Tietysti alhaalla lehtisolmuilla täytyy tietysti olla tyhjät alipuut, mutta ajatellaan, että jos meillä on N-kappaletta solmuja tässä puussa ja se puu on rakennettu sillä tavalla, että ne solmut on siellä mahdollisimman ylhäällä, niin silloinhan se puun korkeus on mahdollisimman pieni ja se hakupolun pituus mahdollisimman pieni. Ja on osoitettiin aikaisemmin, että tässä tämmöisessä tasapainoisessa puussa se binääripuun korkeus on kertaluokkaan logaritmi n. Kaksikantainen logaritmi siitä solmujen lukumäärästä. Eli tällä tavalla me saadaan nämä molempien operaatioiden aikavaativuudet sitten kertaluokkaa logaritminen. Mutta jos se puu on vähemmän tasapainoinen, eli siellä alkaa olemaan niitä niin sanottuja tyhjiä paikkoja sitten siellä ylhäällä, niin sittenhän se korkeus kasvaa, eli sama määrä solmuja vaatii korkeamman puun. Ja ääritapaus on tuommoinen degeneroitunut puu, jossa jokaisella solmulla on vain toinen lapsi. Ja silloin se oleellisesti tarkoittaa, että ne on kaikki N-solmua siinä vähän niin kuin yhdessä ketjussa alaspäin, ja kaikki hakupolku on silloin yhtä pitkä kuin on ne solmujen lukumääräkin, eli kertaluokkaa N-kappaletta. Tarvitaan niitä operaatioita siinä. Ja yleisemmässä tapauksessa se siis on jotain tältä väliltä. Okei, eli pidetään nämä mielessä. Ja tarvittaessa aina käytetään näitä, jos me mietitään, miten jotain muuta tietorakennetta toteutetaan, niin voidaan tarvilla aina miettiä, että voisiko sen toteuttaa jommallakummalla näistä, ja katsotaan, mitä se tarkoittaisi. Ja lähdetään sitten liikenteeseen, otetaan tämmöinen uusi tietorakenne nimeltään prioriteettijono. Ja tässä nyt ajatellaan, että jokaiselle meillä on alkiota, johon jokaiseen alkioon liittyy jokin tämmöinen niin sanottu prioriteetti, tai voidaan kutsua painoksi. Oleellista, että jokin semmoinen arvo, joka määrittää sitten sen ikään kuin kuinka tärkeä se on. Eli mikä on se sovellus? Se voi olla esimerkiksi tietokoneessa näitä, laitetaan erilaisia prosesseja käyntiin, ja jo tietyt prosessit on vähän tärkeämpiä kuin toiset, niin niillä on parempi prioriteetti, ja niitä toteutetaan siellä nopeammin kuin niitä pienemmän prioriteetin prosesseja. Se nyt voisi olla tässä tyypillisesti vaikka kokonaisluku. Ja nyt laitetaan kaksi tällaista perusoperaatiota. Tuo lisä- ja alkio-operaatio varmaan tarvitaan, oli tietorakenne mikä hyvänsä, koska jollain tavalla meidän pitäisi pystyä rakentamaan ja laittamaan sinne uusia alkioita. Mutta sitten meillä on tämmöinen poista pienin operaatio, joka tässä sitten niin kuin identifioi, että tässä on kyseessä nimenomaan prioriteettijono. Eli kun laitetaan tuollainen operaatio, pyydetään tai käynnistetään operaatio poista pienin, niin se tarkoittaa, että sieltä prioriteettijonotietorakenteesta haetaan se alkio, jolla on kaikkein pienin prioriteetti, pienin lukumäärä tai numero. Sovitaan niin päin, että pienet lukumäärät on niin kuin tärkeimpiä, suuret luvut palautetaan ja poistetaan se. Eli palauttaminen tarkoittaa tässä sitä, että se tietoalkio sinänsä, se sisältö ja muutenkin annetaan sille käyttäjälle, operaation käyttäjälle, niin kuin kerrotaan mikä se on ja käyttäjä voi sitten tehdä sillä mitä haluaa. Ja poistaminen luonnollisesti tarkoittaa sitä, että nyt sitä ei ole tämän operaation jälkeen enää siellä prioriteettijonossa. Voidaan toteuttaa noin palauttaminen ja poistaminen myös erillisenä kahtena eri operaationa, jos halutaan. Se niin kuin, ei ole mitenkään vaikeampaa, mutta tässä nyt yksinkertaisuuden vuoksi on tuossa seuraavissa, niin on vaan toi oma poista pienin operaatio sitten. Ja semmoinen huomio, että prioriteettien ei välttämättä tarvitse ollenkaan niin kuin eri suuruisia, eli voi olla se sama numeroarvo tai sama paino kahdella tai useammalla eri alkiolla. Mutta silloin, kuten kaikissa vastaavissa tapauksissa, täytyy aina määritellä myös tämä stabiilisuus. Eli mitä tapahtuu, jos me pyydetään poistamaan pienin alkio, ja sitten siellä on prioriteettijonossa useampi alkio, jolla on ihan yhtä pieni se prioriteetti. Eli mikä niistä poistetaan. Jollain tavalla määritellään tämä. Ja jos se tehdään aina samalla tavoin, saman sääntöjen, samojen operaatioiden mukaan, niin silloin puhutaan, että kyseessä on stabiili jono. No sitten me voidaan tarvita, voi olla muitakin operaatioita, ja varmaan ainakin tämän tyyppiset on hyödyllisiä. Joku tämmöinen operaatio, jolla voidaan katsoa, että onko prioriteettijono tyhjä, koska tyhjästähän ei voida sitä poista pienin operaatiota mennä tekemään. Tai sitten toisaalta voi olla, että operaatio, joka kertoo prioriteettijonossa olevien alkeiden lukumäärän, silläkin avulla tietysti saadaan selville se, että milloin se on tyhjä. Jompikumpi tai molemmat. Ja voi olla jotain muitakin operaatioita sen mukaan, mitä nyt sitten tarvitaan. Mutta noi oli ne kaksi perusoperaatiota, tuo lisääminen ja sitten se poista pieni. No nyt jos meillä on tämmöinen poista pienin operaatio, niin puhutaan myös niin kuin minimiprioriteettijonosta. Eli pienet lukuarvot on niin kuin parempia tai aika tärkeämpiä. Voidaan tietysti ajatella toisinkin päin, että tämä on ihan makuasia, miten laitetaan. Että jos laitetaan neille joku numeroarvot ja sovitaan, että se mitä suurempi numero sillä on, niin sitä tärkeämpi se on, eli se prioriteetti on niin kuin parempi, ja silloin voidaan puhua maksimiprioriteettijonosta, ja silloin tietysti vastaavan poista pienin operaation tilalle laitetaan poista suurin operaatio, eli poista se, jolla on suurin prioriteetti. Eli ihan ei ole näin oleellista eroa toisistaan, että se nyt vaan tarkoittaa, että sitten noissa kaikissa operaatioissa ja muissa vaan niin kuin epäyhtälöt vaan niin kuin toisinpäin. Ja tässä nyt taas yksinkertaisuuden vuoksi käsitellään vaan tämä toinen näistä, eli tuo minimiprioriteettijono, eli kaikki jatkossa esitetyt on minimiprioriteettijonoja, ellei nyt jostain syystä erikseen sitten mainita, että käsitelläänkin maksimiprioriteettijono. No nyt sitten, millä tavalla tämä voitaisiin toteuttaa? Eli tässä on nyt vaan kerrottuna, tässä oli kerrottu, että minkälaisia operaatioita on, miten se toteutetaan. No meillähän on jo tuossa käytiin lävitse kaksi tämmöistä perustietorakennetta. Itse asiassa me voidaan näitä molempia käyttää tässä. Voitaisiin käyttää tämän prioriteettijonon toteuttamiseen. Me voitaisiin ajatella, että se prioriteettijono toteutetaan järjestämättömänä lineaarisena listana, sillä tavalla kuin tuossa äsken lyhyesti esitettiin. Koska se on järjestämätön, me todettiin, alkion lisääminen on vakioaikainen operaatio, koska se voidaan lisätä sinne ihan mihin vaan, eli oleellisesti voidaan lisätä vaikka siihen alkuun ensimmäiseksi alkioksi, tai mihin paikkaan vaan nyt, mihin päästään suoraan käsiksi. Siis ne ei tarvitse siellä prioriteettijonon sisäisessä rakenteessa, niiden alkioiden olla missään järjestyksessä sen prioriteetin mukaan. Sillä ei ole mitään väliä, vaan oleellista on se, että sitten tämä poista pienin operaatio osaa poistaa sieltä nimenomaan sen pienimmän prioriteetin alkion. Ja järjestäjän tässä listassa se tietysti tarkoittaa sitä, että se täytyy etsiä sieltä. Ja niin kuin äsken todettiin, tarvitaan se listan läpikäynti, kun ne kerran ei ole missään erityisessä järjestyksessä. Eli kertaluokkaa N oleva operaatio. Eli tässä on yksi mahdollisuus, millä tavalla tämä voitaisiin toteuttaa. Jos ne on osa noin lineaarisen listan operaatiot, ne on jo toteutettu valmiiksi, niin sitten vaan käytetään niitä tähän tyyliin. Voidaan ajatella toisinpäin, että otetaan järjestetty lineaarinen lista, eli sovitaan, että nyt ne on siellä nimenomaan sen prioriteettiarvonsa mukaan järjestettynä, koska silloinhan tuo poisto-operaatio, eli poista pienin operaatio, on helppo ja nopea. Se on siinä aina siinä kärjessä. Se pienin alkio on siinä ensimmäisenä, joten sen poistaminen on nyt vakioaikainen operaatio, koska meidän ei tarvitse mitään muuta kuin sen ensimmäisen alkion sitä next-kenttää, vaan next-kenttää pitkin päästään siihen kakkosalkioon, siitä kakkosalkiosta tulee sitten se uusi, sen poiston jälkeen se uusi ykkösalkio siihen. Ja kaikki muut alkiot, jotka on siellä perässä, niin ei ole mitään väliä, kuinka paljon niitä on. Mutta nyt sitten päinvastoin lisäys toki muuttuu nyt sitten taas lineaariseksi, koska nyt se pitää olla järjestyksessä ja se uuden prioriteetin lisääminen niin vaatii sen, että se joudutaan etsimään nyt se oikea paikka sinne ja lisätään se sinne oikeaan väliin. Eli nämä menee vähän niin kuin päikseen. Toinen on helppo ja nopea ja toinen vaatii enemmän operaatiota ja ne menee just tolleen päinvastoin. Tai päikseen niin kuin päinvastoin tässä. Me voidaan käyttää myös tätä järjestettyä binääripuuta, eli oletaan tämmöinen binäärin hakupuu. Eli juuri ihan sillä tavalla, kun tuossa se on aikaisemmin määritelty. Eli rakenteellisessa järjestyksessä pienemmät solmut sisältää myös sitten pienemmät prioriteetit ja vastaavasti rakenteellisessa järjestyksessä suuremmat solmut. Eli siellä on ne alkiot, joilla on suuremmat prioriteetit. No, niin kuin todettiin, lisäys ja poisto tämmöiseen on sitten mahdollista tehdä logaritmisessa ajassa, kunhan se puu on nyt tasapainoinen tai riittävän tasapainoinen. Eli kunhan se nyt kovin pahasti on degeneroitunut, niin kyllä se tuossa keskimäärin säilyy tuommoisena logaritmisena tämmöisessä järjestetyssä binääripussissa. Jos sinne nyt suhtkot satunnaisessa järjestyksessä lisätään niitä uusia alkioita, niin kyllä sitä silleen niin kuin, useimmissa tapauksissa tulee kohtuullisen tasapainoinen. Eli tämä sitten olisi tämmöinen vähän niin kuin noiden kahden edellisen väliltä, että nyt siinä on molemmat operaatiot, joissa jotain tältä vakion ja lineaarisen operaation väliltä. Eli monta mahdollisuutta, mutta ei tämä vielä tähän lopu, vaan nyt esitän sitten semmoisen yhden tavan, semmoisen tavan, jolla aika usein toteutetaan prioriteettijono. Eli käytetään binääripuuta, mutta ei tuota järjestettyä binääripuuta, vaan eri tavalla koottua binääripuuta, eli niin sanottua kekoa. Eli kekorakenne, englanniksi heap. Ja määritellään tässä nyt ensiksi, mitä se tarkoittaa, ja sitten katsotaan, millä tavalla nuo äskeiset operaatiot, lisäys- ja poisto-operaatiot sinne toteutettaisiin. No ensinnäkin se on binääripuu, eli siellä on jokaisella solmulla on ne kaksi alipuuta, left ja right, ja sitten jotka voi olla tietysti tyhjiä, ja sitten puulla on se normaali juurisolmu ja alipuille juurisolmut ynnä muut. Ja sinne solmuun on tallennettu se alkion tietosisältö plus sitten se avainkenttä, joka sisältää sen prioriteettiarvon. Mutta nyt sitten kaksi ominaisuutta, jotka tekee tästä binääripuusta keon, on tuossa mainittu. Ensinnäkin se pitää olla osittain järjestetty. Ja osittain järjestetty tarkoittaa nyt, tuossa lukee tuolla tavalla vähän kierrosti, eli jokaisen solmun prioriteetti ei ole suurempi kuin sen lapsisolmujen prioriteetti. Se siis tarkoittaa, että pienet prioriteetit, vanhemman prioriteetti on vanhempi on niin kuin tärkeämpi kuin lapsensa. Tai voi olla yhtä suuri, eikä tämä on kirjoitettu tällä tavalla, koska tässä siis sallitaan se yhtä suuruus myös. Eli solmun prioriteetti saa olla samakin kuin lapsisolmujen prioriteetti, mutta ei saa olla suurempi. Eli pieni, vanhempialla on pienempi arvo, eli se on tärkeämpi kuin lapsensa. Tämä on se määritelmä jokaiselle. Jokaisen solmun kohdalla katsotaan näin. Sen sijaan näiden sisarusten välistä järjestystä ei ole tässä mitenkään fiksattu. Vasen ja oikea lapsisolmu, niin ne niin kuin keskenään, niillä ei ole mitään väliä, mikä niiden prioriteetti on niin kuin toistensa suhteen, kunhan ne sitten on tosiaan suurempia kuin ne vanhempansa prioriteetit tai yhtä suuria. Eli se on se alkioiden niin kuin tietokentän mukainen järjestys. Sitten tähän rakenteeseen liittyvä vaatimus on, että se pitää olla melkein täydellinen. Me muistetaan aikaisemmalta kurssilta toivottavasti täydellinen binääripuu tarkoitti sitä, että siellä on siis kaikki tasot niin sanotusti täynnä, eli jokaisella solmulla on ne kaksi alipuuta, paitsi ihan viimeisen tason solmuilla, jotka on kaikki lehtisolmuja. No nyt tämä on melkein täydellinen, me ei saada täysin täydellisesti, jos se, muuta kuin silloin, jos se solmujen lukumäärä sattuu olemaan joku tietty luku, että täytyy tietysti sallia minkä kokoinen puu tahansa, mutta sitten on melkein täydellinen sillä tavalla, kun niissä tasoilla nollasta tasoon H-1 asti on niin monta solmua kuin mahdollista. Eli taso nolla tarkoittaa siis sitä juurisolmua ja H on sitten niin kuin se H voisi olla se viimeisen tason numero, niin toiseksi viimeiselle tasolle asti pitäisi olla kaikki paikat täynnä. Ja sitten alimmalla tasolla, eli siellä sitten on niitä tyhjiä paikkoja, sen mukaan riippuen mikä se kokonaismäärä solmuille on, mutta sielläkin alimmalla tasolla ne kaikki solmut on niin vasemmalla kuin mahdollista. Ja kuvastahan tämä näkyy varmaan hyvin selkeämmin, mikä tämä rakenne on. Eli tässä on nyt yksi esimerkki tämmöisestä pienestä kekorakenteesta. Nuo numerot tuossa nyt on niitä alkioiden sitä avainkentän arvoa, eli se prioriteetin arvoa, jonka mukaan tämä on järjestetty. Ja siellä sitten on tietysti niitä muita tietokenttiä, joita nyt tähän ei ole merkattu. Mutta ensiksi huomaatte, että melkein täydellinen, eli tässä tosiaan kaikki solmut on niin ylhäällä kuin mahdollista, eli nämä tasot, taso 0, taso 1 ja taso 2 on niin täynnä kuin ne nyt voi olla. Ja sitten viimeinen taso on vajaa, mutta sielläkin ne solmut on niin vasemmalla kuin mahdollista. Ja nyt jos tänne uusi solmu lisättäisiin, niin mihin se menisi? Se menisi tietysti tämän solmun 18 oikeaksi lapseksi. Tuossa olisi se seuraava paikka sille. Ja jos senkin jälkeen lisättäisiin uusi solmu, niin, tai lukumäärä lisääntyisi yhdellä, niin se menisi taas tämän seuraavan 8 solmun vasemmalle ja sitten oikealle ja niin edelleen. Kunnes sitten, kun koko taso tulee täyteen ja jos vielä halutaan lisätä solmuja, niin sitten aloitetaan uusi taso täältä vasemmalta taas. Toisaalta sitten, jos katsotaan tätä järjestystä, niin huomataan, että kaikki pienet arvot on ylhäällä ja suuret alhaalla. Tässä esimerkiksi nyt ei ollut yhtä suuria solmuja, mutta siis vanhempi on aina pienempi prioriteetti, pienempi tai yhtä suuri prioriteetti kuin lapsillaan. Jokaiselle solmulle erikseen, huomaatte. Sen sijaan niin kuin sisarusten välillä ei ole mitään väliä, kumpi on suurempi, kumpi pienempi. Sitä ei ole tässä mitenkään määritelty, eikä mitenkään muutenkaan, että jos katsotaan näitä eri haaroissa, eri puolilla olevia solmuja, niin niiden välisestä suhteesta tai tämän järjestyksen tai prioriteetin arvosta ei voi niin kuin sanoa mitään. Oleellista on se, että vanhemmat ovat siis tärkeämpiä kuin lapsensa. Pienet ylhäällä, suuret alhaalla, eli huomatkaa, miten tämä eroaa sitä järjestetystä binääripuusta. Tämä siis ei ole järjestetty binääripuu. Järjestetystä binääripuussa, jos oli järjestetty näiden numerojen mukaan, niin se tarkoitti, että pienet arvot oli täällä vasemmalla rakenteellisessa järjestyksessä ja suuret arvot oikealla. Eli nämä numerot meni järjestyksessä tältä vasemmalta oikealle, kun ruvetaan luettelemaan näitä solmuja sisäjärjestyksessä. Siitähän se tuli se suuruusjärjestys. Tämä ei ole järjestetty binääripuu, mutta tämä on keko. No tästä nyt sitten nähdään, että kaikilla tasoilla on jokaisella tasolla i on kaksi potenssiin i-solmua. Eli tasolla 0 juurisolmu, tasolla on yksi solmu, tasolla 1 on kaksi solmua, sitten 4 solmua, 8, 16 ja niin edelleen, aina 2 kertaa enemmän. Paitsi siellä alimmalla sitten, joka voi olla niin kuin vajaa. Sen lisäksi tässä on aina korkeintaan yksi solmu, jolla on yksi lapsi. Ja se on nimenomaan se vanhempansa vasen lapsi. Eli niin kuin tästä kuvasta nähdään, kaikilla solmuilla on täällä ylhäällä 2 lasta, lehtisolmuilla tietysti 0 lasta, mutta sitten täällä voi olla yhden lapsen solmu, ja se on aina vaan tämä yksi viimeinen. Jos tämä viimeisellä tasolla on pariton määrä näitä solmuja, niin sehän on sitten tämmöinen niin kuin pariton lapsi, jolla ei ole sisarusta. Mutta niitä on tosiaan vain yksi mahdollinen olemassa. Sitten tässä oli tämmöinen, että tämä ei ole varmaan mitenkään tärkeä, mutta mainitsin nyt, kun se nyt tässä lukee. Eli nyt jos ajatellaan, että nämä solmut käydään läpi rakenteellisessa järjestyksessä, rakenteellinen järjestys siis tarkoittaa tämmöistä sisäjärjestystä, ja sieltä edellisestä kurssilta tuttu termi pitäisi olla. Eli käydään rakenteellisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle nämä solmut lävitse. Niin tämä tarkoittaa silloin sitä, että jos nyt katsotaan, että missä järjestyksessä kaikki lehtisolmut tässä käydään läpi, eli unohdetaan, ohitetaan ne solmut, jotka ei ole lehtisolmuja, käydään pelkät lehtisolmut, niin sehän tarkoittaa silloin, että käydään vaan suoraan noin alimman tason H-solmut läpi ensin vasemmalta oikealle, ja sen jälkeen jatketaan sieltä edellisen tason lehtisolmuista. Eli tässäkin näkyy, miten nämä on niin kuin siinä mielessä järjestyksessä. Tässä siis ruvetaan näitä käymään rakenteellisessa järjestyksessä näitä solmuja läpi ja käydä, otetaan muistiin vaan tota lehtisolmut, niin silloin me käydään lävitse täältä ensin 16, 30, 22 ja sen jälkeen tuolta 8 ja 21. Eli alimman tason lehtisolmut ja sitten ylemmän tason lehtisolmut menee tuosta kivasti vasemmalta oikealle. No se nyt ei ole mitenkään oleellinen, mutta tulipa nyt mainittu. No sitten ne operaatiot. Eli nyt miten me pidetään tämmöistä kekorakennetta nyt sitten yllä. Eli kaksi operaatiota, tämä lisäysoperaatio ja sitten se poisto, nimenomaan se poista pienin operaatio. Aloitetaan lisäyksestä. Tämä menee nyt, tämä on kahdella kalvolla, eli tässä ei ole vielä se koko lisäys, tässä on vasta puolet siitä. Se aloitetaan sillä tavalla, että ensin se lisäys tehdään niin, että tämä melkein täydellinen rakenne säilyy ja ei välitetä vielä siitä järjestyksestä niiden prioriteettien suhteen, korjataan se sitten tuossa seuraavalla kalvolla. Eli miten tämä puu säilyy täydellisenä, niin kuin rakenteeltaan melkein täydellisenä, eli sinne täytyy lisätä nyt siis uusi solmu, jossa on ne omat tietosisältö ja avainkentän arvot. Okei, se täytyy lisätä sinne johonkin kohtaan. No se täytyy nyt sitten lisätä sinne mahdollisimman alas, eli jos siellä lehtisolmia on kahdella tasolla, tämä siis tarkoittaa sitä, että se viimeinen taso on niin kuin vajaa, niin lehtisolmia on myös siellä edellisellä tasolla, niin kuin tuossa äskeisessä kuvassa. Niin uusi solmu, lisätään se siihen alimmalle tasolle mahdollisimman vasemmalle. Näinhän se säilyy melkein täydellisenä se rakenne. Toisaalta jos siellä taas on sattuu olemaan lukumäärä semmoinen, että siellä se lehtisolmia on vain yhdellä tasolla, eli se tarkoittaa, että se taso H on ainoa, missä on lehtisolmuja, että se on niin kuin täynnä, niin silloin me avataan sinne uusi taso, H plus 1 taso sinne, ja laitetaan se sinne kaikkein vasemmanpuolimmaisen solmun vasemmaksi lapseksi, eli rakenteellisessa järjestyksessä sinne mahdollisimman vasemmalle, eli ensimmäiseksi. Eli sinne lisätään se uusi solmu. Okei, mutta nythän se, riippuen siitä, mikä sen prioriteetti sattuu olemaan, niin se nyt varmaankin on vähän niin kuin väärässä paikassa. Eli nyt sitten tehdään sillä tavalla, että korjataan se osittainen järjestyskuntoon. Eli muistetaan, pienet piti olla ylhäällä, pienet prioriteetit ja suuret prioriteetit alhaalla. Eli nyt sitten tämän lisäyksen jälkeen osittainen järjestyskuntoon. Eli ruvetaan vertailemaan sitä lisättyä solmua ja sen prioriteettia niihin vanhempiinsa tai vanhempaansa. Ja muistetaan, että se piti olla niin päin, eli jos se lisätyn solmun prioriteetti ei ole pienempi kuin se vanhemman prioriteetti, niin silloinhan se on ok. Eli se on joko suurempi tai yhtä suuri. Se on sallittu se yhtä suuruus. Silloin se on ok. Okei, voidaan lopettaa. Mutta jos ne onkin toisinpäin, nyt se onkin pienempi, niin silloin se on pienempi kuin vanhempansa, niin se on siinä väärässä paikassa, se kuuluisi ylemmäs sinne puuhun. Ja tähän saadaan korjattua sillä tavalla, että me vaihdetaan tämän kyseisen solmun ja sen vanhemman sisällöt keskenään. Eli nyt kaikki ne tietokentät sisällöt vaihdetaan päikseen. Eli nyt se solmu, lisätty prioriteetin alkio siirtyi niin kuin yhden tason ylöspäin ja se vanhempi meni alaspäin. Ja nyt ne on niin kuin keskenään oikeassa järjestyksessä. Mutta tämä ei vielä riitä, vaan nyt pitää verrata sitten siihen taas sen vanhempaan. Eli kun nyt se solmu siirrettiin yksi taso ylöspäin, niin verrataan taas sen vanhempaan. Onko se pienempi vai suurempi vai yhtä suuri? Ja jos se taas on pienempi kuin vanhempansa, niin on väärässä järjestyksessä, ne vaihdetaan. Ja tällä tavalla toistetaan sitä niin pitkälle, kun sieltä se oikea taso löytyy tarvittaessa ihan juuri solmuun saakka. Eli ruvetaan nostamaan sitä solmua sieltä, tai sitä solmun arvoa, solmun sisältöä sinne ylöspäin oikealle tasolleen. Eli katsotaan, tuossa oli tuo esimerkki. Niin. Eli tähän, jos lisättäisiin nyt uusi solmu, mihin se lisätään? Se lisätään tänne alimmalle tasolle tuonne solmun numero 18 oikeaksi lapseksi. Siihen laitetaan se solmu. No sen jälkeen katsotaan niitä prioriteetteja. Ja oletetaan nyt vaikka, mikä se voisi olla. Se voisi olla vaikka 10 se prioriteetti, niin mitä tapahtuu? Jos on 10, huomataan, verrataan tähän vanhempaan ja todetaan, että hän on väärässä järjestyksessä. 10 on pienempi kuin 18, ei ole sallittu tilanne. Joten vaihdetaan niiden sisällöt keskenään. Nyt se 18 alkio siirtyy tähän alimmalle tasolle ja tuossa on nyt sitten se alkio, jossa on se prioriteetti 10. No sitten taas verrataan sen vanhempaan, eli nyt 10 on tuossa ja verrataan tähän ylemmässä. Okei, nyt ne on oikeassa järjestyksessä, koska 9 on pienempi kuin 10. Eli tässä niin kuin yhdellä siirrolla löytyy se oikea taso. Jos se taas olisi vaikka nelonen, joka sinne lisätään. Lisätään sinne prioriteettiarvo 4, niin nythän se selvästi täytyy nostaa tuonne ylemmäs vielä. Eli ensin verrataan 18, tehdään vaihto, jolloin se nelonen on tuossa kohdassa, 18 siirtyy alaspäin. Sen jälkeen verrataan sen vanhempaan, okei, ne on taas väärinpäin. Vaihdetaan näiden sisällöt, jolloin 9 siirtyy tähän kohtaan, missä 18 tässä kuvassa on, ja sen jälkeen se nelonen on taas tuolla yksi taso ylempänä, ja sen jälkeen taas verrataan vanhempaan. Ja niin kauan täytyy, aina kun tulee muutos, niin täytyy verrata siihen vanhempaan, ja jälleen todetaan, että ne on väärässä järjestyksessä, eli nyt se vitonen siirtyy tuohon vanhan ysin paikalle, ja nyt se nelonen nousi tänne ihan tänne kärkeen, eli juureksi. No, kun juureen päästään, niin sitten ei enää tietenkään ylemmässä nousteta. Eli tällä tavalla se tapahtuu se lisäys yksinkertaisesti selitettynä. Taas katsotaan sitten nuo ohjelmakoodin pätkät, miten se voitaisiin tehdä vähän myöhemmin. Otetaan se toinen operaatio, eli poisto keosta. Ja nyt me tehdään tämä pelkästään niin kuin ajatellen tätä prioriteettijonoa. Eli prioriteettijonossa poisto-operaatio on poista pienin, ja missä se pienin alkio on? Se on tässä keossa aina juurisolmussa. Pienin alkio on aina juurisolmussa, joten poistettava solmu on juurisolmu. Jos siellä on yhtä suuria prioriteetteja, niin sitten tietysti yksi niistä on siinä juurisolmussa, ja sitten jos siellä on vaikka kaksi samankokoista alkiota, niin toinen on tietysti siinä lapsena. Okei, sitten sovitaan tietysti tämmöinen stabiilisuus, että poistetaan sitä juuresta joka tapauksessa. Joka tapauksessa sitten se, koska se määritellään sillä tavalla, että se on siinä pieniin se juuressa olevassa solmu. Mutta tuossa kuvassa nyt ei ollut tällaisia yhtä suuria yksinkertaisuuden vuoksi. No mitäs tämä tehdään? Me ei voida tietysti sitä solmua sinänsä, juurisolmua noin vaan leikata pois, vaan tässäkin täytyy tehdä niin kuin aikaisemmissa binääripuun operaatioissa, että sen juurisolmun tilalle ikään kuin vaihdetaan sitten sieltä alhaalta jokin toinen solmu. Eli leikataan sieltä alhaalta yksi solmu pois ja sen sisältö siirretään tänne juurisolmuun. Eli taas tehdään tämä alkaen siitä, että ensin säilytetään tämä melkein täydellinen rakenne. Eli poistetaankin sieltä se alimman tason oikeanpuolimaisin solmu. Eli se kaikkein viimeisenä oleva solmu sieltä leikataan irti ja sen sisältö, sijoitetaan se solmu tai sen sisältö kopioidaan tänne juurisolmun tilalle. Eli tietysti totta kai ensin on, tuossa jo näytänkin, eli jos poistoon sisältyy palautus, niin totta kai se juurisolmun sisältö otetaan ensin talteen ennen kuin se korvataan toisella solmulla. Eli katsotaan, mikä se juurisolmun sisältö on, annetaan, vastetaan talteen, jotta se voidaan palauttaa sille operaation käyttäjälle se tieto. Ja sen poiston, sen jälkeen niin se on niin kuin, voidaan vaan korvata se juurisolmun sisältö sille alimman tason oikeanpuolimaisemman solmun sisällölle, eli siirretään sinne se sisältö. Nyt sieltä on yksi solmu hävinnyt sieltä alhaalta ja se on edelleen rakenteeltaan melkein täydellinen. Mutta todennäköisesti ei ole oikeassa järjestyksessä, koska me nostettiin sieltä alhaalta juureen yksi solmu. Sen jälkeen me tehdään taas niin kuin äskenkin, nyt me korjataan se osittainen järjestys kuntoon taas vertailemalla näitä solmuja keskenään ja sitten vaihtamalla tarvittaessa niiden sisällöt päikseen. Ja nyt verrataan sitten sitä juurisolmua, eli jos se uuden juurisolmun prioriteetti taas ei ole suurempi kuin lapsisolmujen prioriteetit, niin okei, taas kaikki on kunnossa. Jos se on suurempi, silloin se on niin kuin liian ylhäällä, se pitää piirtää alaspäin. Ja nyt verrataan, vaihdetaan se lapsen kanssa, mutta nyt tässä toisin kuin äsken, ei ollut yksi vanhempi, vaihdettiin vain sen kanssa, mutta nyt kun katsotaan alaspäin tässä puussa, meillä on kaksi lasta, on oikea ja vasen lapsi, ja nyt täällä on tarkkana, kummanko kanssa se vaihdetaan. Vaihdetaan nimenomaan sen pienemmän lapsen kanssa, koska jos se vaihdettaisiin sen suuremman lapsen kanssa, niin se ei auttaisi mitään, se menisi vielä pahemmin pieleen se puun järjestys. Eli tarkistetaan, kumpi lapsista on pienempi prioriteetilta ja vaihdetaan tämän juurisolmun sisältö sen vanhemman tai sen pienemmän lapsensa kanssa. Näin se siirtyi se uusi tai se vanha juurisolmun arvo siirtyi tason alaspäin. Ja jälleen toistetaan. Verrataan taas sitten sitä uudesta paikasta sinne sen lapsiin ja vaihdetaan pienemmän lapsen kanssa. Niin kauan kunnes sieltä se oikea taso löytyy, eli kunnes se järjestys on kunnossa. Ja tarvittaessa voi joutua, että mennään taas sinne ihan lehtisolmuun saakka. Ja se kuva oli tuolla. Eli mitäs tässä? Tosiaan poista pienin operaatio. No alkion, jonka prioriteetti on 5, on se pienin. Eli tuo juurisolmu tuolta pitäisi poistaa tai sen sisältö poistaa. Mutta ei poisteta sitä tästä rakenteesta, vaan tehdään se ensin sillä tavalla, että etsitään, otetaan täältä se kaikkein alimmainen viimeisenä oleva solmu, ja sehän on tämä 22, joka täällä on. Se leikataan tästä irti ja sen sisältö laitetaan tuonne juurisolmun tilalle, kunhan se vitonen on ensin otettu sieltä talteen. No nyt 22 on juuressa, niin on aivan varmasti väärässä paikassa. Ja nyt vaihdetaan se nimenomaan pienemmän lapsensa kanssa, eli tämän 7 kanssa. Koska jos se vaihdettaisiin tämän 9 kanssa, eli 9 nousisi juureen, niin huomaat, että 9 on, on suurempi kuin 7, ja se ei niin kuin auta mitään, vaan pikemminkin päinvastoin, sehän sekoittaa tätä entistä enemmän tätä järjestystä. Eli nimenomaan tärkeää, että se vaihdetaan pienemmän lapsensa kanssa. Eli 7 nousee tänne juureen, ja se 22 on tuossa. No sen jälkeen taas katsotaan verrataan vanhempi lapsiinsa. Okei, sieltä taas kumpi on pienempi, niin siis 22 on edelleen liian korkealla, niin 8 on niistä pienempi. Jälleen vaihdetaan se sitten sen kanssa, eli 8 nousee tuohon vanhan 7 paikalle ja se 22 tulee tänne. Ja sen jälkeen sen alemmassa tässä ei enää päästäkään eikä tarvitsekaan mennä, eli jos tuossa on se 22, niin sittenhän tämä on taas järjestyksessä. Eli kaksi, niin kuin toiseen suuntaan mentiin tämä siirto. Eli pahimmassa tapauksessa kummassakin operaatiossa käydään läpi tämmöinen polku juuri solmusta johonkin lehtisolmuun tai päinvastoin. Mut puun korkeuden verran. Ja nyt kun me tiedetään, että keko on melkein täydellinen ja sen korkeus on kertaluokkaa, teetta logaritmi n, eli tästähän me nähdään nyt sitten, että nämä molempien operaatioiden aikavaativuushan on kertaluokaltaan logaritminen. Okei, sitten ruvetaan miettimään vähän tätä toteutusta, millä tavalla tätä voitaisiin tarkemmin ruveta toteuttamaan. Eli nyt pitäisi toteuttaa tuo binääripuu, nimenomaan tämmöinen kekopuu. No semmoinen yksi tapa ja normaali tapa toteuttaa puut on varmaankin jokin tämmöinen dynaaminen toteutus tai jokin sen variantti. Eli tätä me nyt tässä ei tehdä, mutta sen voisi tehdä tietysti näin. Eli tarkoittaa sitä, että sieltä dynaamisesta muistista varataan niillä ohjelmointikielillä ja ohjelmointiympäristön niillä tämmöisillä operaatioilla varataan aina tilaa uusille solmuille. Tallennetaan sinne se tietosisältö ja sitten manipuloidaan niitä linkkejä, eli siellä on ne left ja right linkit, joilla sitten rakennetaan se puu tai sijoitetaan se solmu sinne oikeaan paikkaansa. Jos näin tekee, niin tässä selvästi tarvitaan, tämä left ja right osoittimet ei ole niin kuin riittävä. Tässä varmasti tarvitaan myös tuo kolmas osoitin ylöspäin tuossa puussa, koska tässä näissä operaatioissa toisessa täytyy kulkea siis alaspäin. Okei, sillä ne left ja right linkit riittää, mutta toisessa operaatiossa täytyy kulkea puussa alhaalta ylöspäin. Ja silloin on järkevää laittaa sinne semmoinen osoitin, eli semmoinen nuoli, joka osoittaa ylöspäin. Eli jokaiseen solmuun laitetaan myös kolmas osoitin, kolmas nuoli, joka osoittaa sinne vanhempaansa. Ilman sitä tämä ylöspäin meneminen ei onnistu muuten kuin sillä tavalla, että aina lähdetään juuresta uudestaan alaspäin. Ja siinä ei ole mitään mieltä, koska se lisää sitä aikavaativuutta sitten. Eli jos näin tekee, niin tuommoisella lisäyksellä siihen perusrakenteeseen tämä onnistuu. Mutta ei tehdä sitä tässä nyt tällä tavalla, vaan esitän tämmöisen taulukkototeutuksen, koskapa se tämän tyyppiselle rakenteelle se on helppo tehdä ja se pystytään pitämään järjestyksessä aika mukavasti helpoin operaatioin. Eli yleisesti puun tai binääripuun tallentaminen taulukkona, tämmöisenä ihan perustaulukkona, missä on indeksoitu 0-1 ja niin edelleen, 1-2 ja niin edelleen, ja sinne laitetaan ne alkiot, niin sehän on aika hankala, jos se puussa on vähänkin niitä tyhjiä paikkoja tai vähänkin tapahtuu siinä rakenteessa muutosta, koska pitää hyvin tarkkaan tietää, että missä indeksissä mikin solmu sijaitsee. Mutta koska tässä tämä rakenne on näin säännöllinen, se on siis melkein täydellinen, niin tässä me voidaan laittaa tämä taulukkoonkin, ja tosiaan tämä on helppo käsitellä myös tässä muodossa. Eli katsotaan, miten tämä tehtäisiin. Eli ajatellaan, että meillä on nyt se keko ja me tallennetaan se tämmöisen normitaulukkoon, missä taulukkoalkioiden tyypit on tietysti samantyyppisiä kuin se solmujen tyypit, eli siellä on ne samat tietokentät ja sama avainkenttä ja niin edelleen. Ja tallennetaan sille tasoittain, eli ikään kuin ruvetaan luettelemaan tuolta sieltä ylhäältä, eli tason 1, tai siis taso 0, eli juurisolmutaso, laitetaan se siis taulukon paikkaan 1, indeksiin 1. Ja tason 1 solmut, eli ne juuren lapset, niitä on 2 kappaletta, eli sitten siihen perään suoraan 2 paikkoihin 2 ja 3. Näillä on sitten molemmilla 2 lasta, eli siellä seuraavalla tasolla yhteensä 4 alkiota, 4 solmua, niin sitten siitä taas jatketaan 4, 5, 6, 7. Ja seuraavalla tasolla 8 solmua, sitten 16 ja niin edelleen. Eli siinä vaan niin kuin järjestyksessä vasemmalta oikealle ikään kuin luetellaan sitä kuvasta vaan ne solmut. Ja nyt tässä toteutuksessa sitten käytetään tätä taulukon indeksiä 0, käytetään tämmöisenä apumuuttujana tai apupaikkana. Eli tallennetaan sinne se solmujen lukumäärä. Kussakin vaiheessa me tiedetään, kuinka monta solmua tällä hetkellä tässä kyseessä keossa on. Ja silloin se itse taulukon koko voi olla mikä tahansa, se täytyykin olla tietysti riittävän iso. Mutta määritellä riittävän iso taulukko, jossa on riittävä määrä paikkoja, ja sitten silti se keko voi olla tyhjä, eli siellä on kokonaan nolla. Sitten sinne voidaan lisätä yksi alkio, niin silloin muutetaan kooksi ykkönen, eli paikkaan nolla, laitetaan ykkönen, ja se ensimmäinen alkio menee siihen indeksiin 1. Ja sitten voidaan lisätä niitä alkioita vaikka kuinka paljon, ja aina kun me tiedetään, katsotaan sieltä nolla-indeksistä olevaa tietoa, niin se kertoo, että kuinka monta alkiota siellä. Eli tämä on vähän semmoinen sama idea, kun jos vielä muistatte niitä alkutietoita ne lineaarisille listoille, niin tämä on vähän sama asia, että se ensimmäinen paikka, taulukon paikka on vähän niin kuin semmoinen alkutietoa, joka sitten kertoo tälle koko puulle tämän perustiedon. Okei, tällä tavalla nämä tehdään. Ja jos näin on tallennettu, niin nythän meillä on simppelit kaavat, jotka kertoo, mistä löytyy minkin solmun lapsi ja mistä löytyy minkin solmun vanhemmat. Eli tässä on ne kaavat annettuna yleisesti. Jos nyt oletetaan, että solmu on taulukon paikassa i, indeksissä i, niin mistä lapset löytyy? No lapset löytyy paikasta 2 kertaa i ja 2 kertaa i plus 1. Eli juuri solmu on paikassa 1, niin silloin se lapset on paikassa 2 ja 3. Paikassa 2 olevan alkion lapset on paikassa 4 ja 5. Paikassa 7 olevan alkion tai solmun lapset on paikassa 14 ja 15. Eli helpot kaavat. Ja vastaavasti toisinpäin vanhempi, mistä vanhemmat löytyy, niin ne löytyy sitten, kun jaetaan sitä indeksi kakkosella, niin päästään taaksepäin. Paitsi että tässä täytyy laittaa nyt sitten olla tarkkana, että laitetaan noin tällä yleisellä tasolla, mä laitan tuohon noin lattiafunktioita, eli tämä tarkoittaa, että tämä katkaistaan niin kuin alaspäin kokonaisluvuksi. Eli paikassa 5 olevan solmun vanhempi löytyy paikasta 2. Eikö vaan? Ja paikassa 4 oleva, se löytyy myös paikasta 2. Eli nämä 4 ja 5 oli siis ne sisarukset, joilla on sama vanhempi. Ja kun nämä on tiedossa, niin sitten voidaan tosiaan toi puuta käsitellä tällä tavalla. Ja nyt mulla on tässä näitä tämmöisiä koodeja. Yritetään käydä niitä lävitse. Eli nyt tässä ajatuksena on nyt tässä seuraavassa, että nämä taulukon alkiot, tässä yksinkertaisuuden vuoksi nämä on siis pelkästään niin kuin nyt kokonaisluku. Eli tässä on siis kokonaislukutaulukko ja siellä on kokonaislukuarvoja. Mutta tämä siis oikeasti tietysti ne alkiot ovat sitten niitä sellaisia sen tyyppisiä, että siinä on ne tarvittavat tietokentät, ja tämä kokonaisluku, joka tässä esiintyy, niin on nyt sitten olisi se prioriteettiarvo. Eli siellä on sitten eri kenttiä, ja nyt kaikki vertailut, mitä tässä vertaillaan. Tässä vertaillaan nyt 2 taulukkoalkiota keskenään, katsotaan kumpiko niistä on pienempi, kumpiko suurempi, niin sitten siinä oikeassa toteutuksessa se tietysti tarkoittaa sitä, että vertaillaan näiden kyseisten alkioiden avainkenttiä, ja sitten tehdään ne tarvittavat operaatiot sen jälkeen. Mutta tosiaan yksinkertaisuuden vuoksi nämä nyt on sitten tässä vaan pelkästään niitä kokonaisulkua, eli sitä on ikään kuin unohdettu ne muut tietokentät pois. Tarkastellaan vaan tätä prioriteettiarvoa, koska sehän tässä nyt määrää sitten tämän, nämä operaatiot, miten ne toteutuu. Eli se tähän yksinkertaisuuden vuoksi. Ja no, mä nyt täytän suoraan tämän koodin tässä, yritetään saada siihen tolkkua. Tässä on tällainen, tämä yksi versio tästä lisäoperaatiosta, eli lisää kekoon, eli lisätään mikä tahansa alkioli. Tuo A on nyt sitten se taulukko, johon, jossa se keko on tallennettu, ja nyt siellä valmiiksi on, siellä on ne paikasta yksi alkaen lueteltu ne alkiot, eli nyt tässä tapauksessa vaan ne prioriteetit, ja paikassa nolla. Muistetaan, siellä on aina nyt sen tämänhetkinen koko, eli se n, joka on tällä hetkellä nyt se koko, keon koko. Ja tuo alkio tuolla sitten se kokonaisluku, eli se prioriteettialkio, joka halutaan sinne lisätä. No niin kuin aina kun on tämmöinen staattinen taulukko, niin tietysti ensin vähän tarkistetaan, että onko tämä täynnä. Eli jos siellä on kaikki paikat täynnä, niin sinähän ei tietysti voida mitään lisätä, mutta toivottavasti se nyt on sen verran iso, että sinne voidaan lisätä. Tehdään jotain, eli tämä nyt ei ihan täysin valmista koodia, että jonkun verran teille jää tekemistä sitten niihin ohjelmointitehtäviinkin. Mutta oletetaan, että sinne nyt mahtuu uusi alkio, niin ensimmäisessä vaiheessa tuossa lukumäärää lisätään yhdellä, eli tuohan vaan muuttaa indeksissä nolla olevaa arvoa yhdellä isommaksi, eli sinne tulee yksi alkio lisää. Ja nyt se i sitten tämän jälkeen osoittaa sen viimeisen paikan, eli sen paikan, johon se uusi alkio nyt ensivaiheessa voitaisiin lisätä, eli se viimeisen tason, viimeinen paikka, eli se viimeisen tason niin kuin mahdollisimman vasemmalle. Sinnehän se sitten menee, eli sinne paikkaan i, eikö vaan. Mutta sitten sille pitää löytää se oikea taso, ja tässä aina vertailtiin vanhempaansa, ja jos ne oli väärässä järjestyksessä, eli vanhempi oli suurempi kuin lapsensa, niin sitten se lapsi ja vanhemman ne sisällöt vaihdettiin keskenään, ja suoritettiin uusi vertailu ylöspäin. Eli tuossa on nyt sitten vertailu. Eli nyt sitä alkiota verrataan tämän paikassa i olevan vanhempaan. Ja tuossa niin kuin muistatte edelliseltä kallolta vielä hyvin. Vanhempi löytyy siis paikasta i per 2. Ja nyt tässä ei ole sitä lattiafunktiota merkattu, koska tässä ohjelmointikielessä nyt oletus on, niin kuin yleensä onkin, että se siis automaattisesti katkaisee sen aina alaspäin kokonaisluvuksi. Eli i per 2 kertoo, mistä löytyy nyt tämä vanhempi, tämän kyseisen i-solun vanhempi. Ja jos tuo ehto on totta, niin sehän tarkoittaa, että ne on silloin väärinpäin, eli vanhempi on suurempi kuin lapsensa, niin ne pitää vaihtaa. Tai itse asiassa tässä nyt ei vielä, tässä vaan suoraan siirretään se lapsi tai se vanhempi alaspäin, ja sitten tässä niin kuin ajatellaan, että sitä ei ole vielä sijoitettu sitä alkiota siihen paikkaan, koska se voidaan tehdä vasta tuolla lopuksi. Mutta tämä vanhempi pitää siirtää nyt alaspäin siihen oman lapsensa paikalle, ja sen tarkoittaa silloin sitä, että se mitä on siinä alkion paikassa, i per 2, niin se sijoitetaan nyt siihen i-indeksiin. Ja sen jälkeen i siirtyy ylöspäin siinä puussa, eli sen vanhaan vanhempaansa. Eli nyt ollaan yhtä tasoa ylempänä. Jälleen verrataan sitä alkiota siinä olevaan sen vanhempaan, ja jos se taas on tämä on tosi, niin silloin taas siirretään se vanhempi alaspäin, ja siirrytään taas askel ylöspäin, tai taso ylöspäin siinä puussa. Ja näin jatketaan, kunnes sieltä sitten jossain vaiheessa tuo ehto on epätosi, eli silloin se oikea taso on löytynyt, tai on voitu, tuolla tietysti tarvitaan vielä tuo ehto sitten, että ihin pitää olla suurempi kuin yksi, eli ykköspaikassahan oli se juurisolmu, että sitten jos se on juurisolmuun asti menossa, niin sitten ei tietenkään enää ruveta vertailemaan minkään vanhemman kanssa, koska juurisolmulla ei ole vanhempaa, vaan sitten se jää sinne vanhempaan. Eli tällä tavalla tuo löytyy tuo oikea taso, ja se on nyt sitten se paikka i, tai se arvo i, joka tässä jää tänne viimeiseksi, niin se on juuri se indeksi, johon se uusi alkio nyt sitten kuuluu, ja siihen se sijoitetaan. Eli ruvetaan vaan vertailemaan, nostetaan se sieltä alhaalta ylöspäin sinne omalle tasolle. Okei, eli tämä oli tässä yhdellä kalvolla mukavasti. Nyt sitten se toinen operaatio oli se poista. Operaatio. Eli toisinpäin. Nyt poistetaan sieltä se juuressa oleva alkio, otetaan se viimeisenä oleva alkio, joka sijoitetaan sinne paikalle ja ruvetaan upottamaan se sinne omalle tasolle. Nyt tehdään tämä sillä tavalla, että teen tähän ensiksi tämmöisen niin kuin yleisemmän rutiinin nimeltään korjaa keko, joka joka osaa upottaa missä tahansa väärässä paikassa olevan alkion alaspäin. Eli me tarvitaan siinä varsinaisessa poisto-operaatiossa tarvitaan, että vain se juurisolmu osataan upottaa. Mutta ihan samalla tavoin me voidaan mikä tahansa solmu upottaa. Eli tehdään tämmöinen yleinen algoritmi, koska sitä me voidaan käyttää sitä hyödyksi noissa tulevissa algoritmissa, muun muassa siinä ohjelmointitehtävässä yksi, joka tulee sitten ensi luonnolla käydään lävitse siihen liittyvät asiat. Eli tehdään ensin tällainen korjaa-keko tyyppinen algoritmi. Tämä siis ei vielä poista mitään, vaan tämä nyt korjaa niin kuin väärässä paikassa liian korkealla olevan solmun, niin upottaa se sinne alaspäin oikealle tasolleen. Ja käytetään tätä sitten tosiaan eri parametrin arvolla sen poistamiseen. Eli A on taas se taulukko, joka sisältää samalla tavoin tämän keon, tai mahdollisen keon, jossa sitten yksi paikka voisi olla pielessä. Eli nyt tämä parametrina tultu I, niin tämä kertoo, että nyt siinä indeksissä oleva alkio I, indeksissä oleva alkio on nyt mahdollisesti liian korkealla. Tässä oletuksena nyt on, että siitä alaspäin kaikki on niin kuin kunnossa. Eli se tässä on niin kuin ylhäällä voi olla vielä enemmän pielessä, mutta nyt oletetaan tästä iistä. I on mahdollisesti väärässä paikassa, mutta siitä alaspäin kaikki on nyt järjestyksessä. Tämä on niin kuin se oletus tässä. Sitten vaikka sitä tuossa nyt on kerrottukaan, mutta nyt kerroin sanallisesti. Ja nyt ruvetaan upottamaan sitä alaspäin oikealle tasolle. Ensiksi tarkistetaan, että onko siellä ylipäänsä lapsia ollenkaan. Eli muistetaan, että mistä lapset löytyy nyt sitten. Jos on indeksissä i, lapset löytyy paikasta 2 × i ja 2 × i + 1. Eli 2 i:ssä on se vasen lapsi ja 2 i + 1:ssä on se oikea lapsi. No jos nähdään, että vasemman lapsen paikka on jo suurempi kuin tuo A0. A0han kertoo siis solmujen lukumäärän. Sehän tarkoittaa, että siellä nyt ei ole mitään, eli tällä ei ole lapsia. Kyseessä on siis lehtisolmu, joten tässä ei itse asiassa tehdä yhtään mitään. Mutta se täytyy siis tarkistaa, että ei ruveta sitten upottamaan sitä alaspäin, jos ei se ole kerran mahdollista. Mutta sitten sillä niitä lapsia on, niin tuo J tuossa nyt ensin ottaa sen indeksin, vasemman lapsen indeksi, ja sitten tuolla alempana tarvittaessa päivitetään siihen oikean lapseen. Ja sitten se alkio, joka sieltä siinä paikassa I on, niin se on nyt sitten se mahdollisesti väärässä paikassa oleva alkio, joka pyritään upottamaan alaspäin kohti lehtisolmua. Ja täällä on se silmukka, jossa se tapahtuu. Tässä ensimmäisessä kohdassa nyt valitaan se, kumpiko niistä lapsista on pienempi. Eli tämä oli tärkeää tässä alaspäin upotuksessa, että vaihdetaan se nimenomaan sen pienemmän lapsensa kanssa. Eli tuo J osoitti nyt siihen vasempaan lapseen. No jos sattuukin, että oikea lapsi on aina sen vasemman lapsesta heti seuraava. Ne on aina peräkkäin siinä, oikea ja vasen lapsi aina peräkkäin joka vaiheessa. Jos se onkin pienempi, niin sitten vaihdetaan J vaan osoittamaan sen J+1. Eli tämän jälkeen nyt se J osoittaa siihen pienempään lapseensa. Tai se on pienemmän lapsen indeksi. Okei, no sitten se varsinainen siirto on tuolla, ohitaas toi tuosta, siirto on tuolla, eli nyt se pitää se lapsi sitten siirtää, vaihtaa nämä paikat, eli nyt siinä paikassa J oleva alkio siirretään sinne vanhempaansa ja siirrytään puussa alaspäin. Eli nämä menee nyt just päinvastoin, niin kuin nämä sijoitukset verrattuna siihen, mitä äsken. Eli se solmus kopioidaan sinne vanhempaansa ja sen jälkeen tämä J siirtyy taas alaspäin yhden tason sinne lapseensa. Ja lapsia löytyy siis paikasta 2 × J. No se on se vasen lapsi aina. Eli sitten taas uudella kierroksella testataan, että olisiko se oikea lapsi kuitenkin pienempi ja tarvittaessa vaihdetaan J tähän. Ja jälleen kopioidaan se siinä kohdassa oleva alkio sen vanhempaansa ja siirrytään alaspäin. Ja milloin lopetetaan? Tämä on muotoiltu nyt tällä tavalla tämmöiseksi, että täällä niin kuin breikataan ulos tässä vähän. Tässä niin kuin tehdään niin kauan, kun tämä on pienempi kuin se n, pienempi tai yhtä suuri kuin se n, tämä j, ja breikataan pois sitten, kun se oikea taso löytyy. Eli aina sitten verrataan, että nyt jos se alkio on pienempi tai yhtä suuri kuin siinä paikassa j oleva alkio, niin nyt sillä on niin kuin löytynyt se oikea paikka. Ja hypätään täältä pois. Ja se oikea paikka on nyt sitten siinä indeksissä J/2, eli sen kyseisen J-paikan vanhempi on siinä se paikka, josta juuri eli kopioitu alkio alaspäin, niin siinä on se vapaa paikka nyt sille uudelle alkiolle. Okei, tämä sitten kun te teette sitä ohjelmointitehtävää, niin sitten näette, että tämä kyllä toimii tämä koodi. Eli tästä suurimman osan voi tosiaan kopioida suoraan sitten sinne ohjelmointitehtävään aikanaan. Okei, mutta tämä nyt oli siis tämmöinen apurutiini siinä mielessä, että nyt tämä ei vielä sitä varsinaista poistoa tehnyt lainkaan, mutta nyt me voidaan tätä käyttää, se varsinainen poisto-ohjelma, poistorutiinihan on sitten aika helppo kirjoittaa, tai ainakin huomattavasti lyhyempi. Eli se on sitten tässä seuraavalla kalvolla, eli tämä on nyt sitten poista pienin operaatio, eli poista pienin tästä taulukosta, tai keko, taulukosta A, joka kuvaa sitä kekoa. Jälleen ensiksi tarkistetaan nyt tässä, että onko siellä yleensä alkeita ollenkaan, eli katsotaan indeksiä 0, jossa on se lukumäärä. Jos sieltä löytyy arvo 0, niin se tarkoittaa, että se keko on tyhjä. Taas tehdään joku virheen käsittely sitten tässä. No niin, mutta muuten siellä on vähintään yksi alkio, ja se on nimenomaan se juurialkio, joka poistetaan, eli A-paikassa 1, sehän on se juurialkio. Ja se laitetaan tähän alkiomuuttujan muistiin, että voidaan se sitten lopuksi palauttaa. Kun tämä poisto on tehty, niin voidaan palauttaa käyttäjille. Ja miten poisto tapahtui? Tapahtui sillä tavalla, että poimittiin ensiksi sieltä ihan viimeisenä oleva alkio, kopioitiin se sinne juuren paikalle ja sitten ruvettiin korjaamaan sitä kekoa. Eli A0 on nyt se keon koko, eli se osoittaa sen indeksi, jossa se viimeinen alkio siellä on. Se ihan alimman tason oikeanpuolimaisen solmu, niin siellähän oleva arvo katsotaan ja se kopioidaan tähän juurisolmun paikalle, eli paikkaan 1. Sen jälkeen tuossa pienennetään sitä kokoa, eli paikassa 0 olevaa arvoa yhtä pienemmäksi, se pieneni keon koko tosiaan nyt yhdellä, ja nyt se juurisolmu, joka juuri sinne siirrettiin, on todennäköisesti väärässä paikassa, ja nyt se pitää upottaa sitten sinne oikealle tasolleen. Kaikki muuthan on siellä toistensa suhteen oikeassa järjestyksessä. Eli tässä oleellista tosiaan on, että sitten ne muut ei ole tässä sekaisin, muuten tuo korjaakeko ei toimi. Mutta nyt kun meillä se korjaakeko on toteutettu ja se on osoitettu, se hyvin toimii, niin nyt käytetään suoraan sitä. Eli nyt se juurisolmu, eli juuressa oleva, väärässä paikassa oleva solmu, siihen vaan laitetaan parametriksi nyt sitten 1 ja kutsutaan tätä korjaakekoalgoritmia ja se upottaa se sinne oikealle tasolle. Ja mitään muuta ei sitten tarvitse enää tehdä. Eli se on siinä. Okei, eli tällä tavalla saatiin tämä prioriteettijono nyt sitten toteutettua. Nyt katsotaan vielä lopuksi, millä tavalla tämä keko voitaisiin alun perin muodostaa. Oletetaan, että meillä on joukko alkioita ja meidän pitäisi saada ne sinne tämmöiseen kekorakenteeseen jollain tavalla. No tässä on nyt sitten kaksi tällaista päätapaa. Ensimmäinen tapa on varmaan se, mikä tulee kaikille mieleen, tai ainakin pitäisi tulla mieleen, jos pysähtyy 15 sekunniksi miettimään. Eli rakennetaan tämä keko yksinkertaisesti tuolla lisäkekoon operaatiolla, eikö vaan? Eli aluksi varataan tämmöinen riittävän iso taulukko, mihin toivottavasti kaikki mahtuu, kaikki alkiot. Ja se on tyhjä muuten, paitsi että sitten sijoitetaan sinne indeksiin 0, sinne sijoitetaan se lukumäärä 0, siellä nyt ei ole yhtään alkiota. Ja sitten kun meillä tuo lisäkekoon algoritmi on tehtynä, niin sitten kutsutaan sitä n kertaa. Eli ensimmäinen alkio laitetaan sinne parametriksi, alkio, annetaan tuo taulukko parametriksi ja sitten se alkio sinne toiseksi parametriksi ja kutsutaan sitä. Ja sen kutsun jälkeen siellä nyt on sitten yksi alkio lisätty. Siellä on nollaindeksissä on lukumäärä on sitten 1 ja se alkio on tietysti siinä juuressa. Ja sen jälkeen taas jokaiselle alkiolle erikseen kutsutaan sitä lisäkekoon algoritmia n kertaa. Näinhän se siitä rakentuu, eikö vaan? No nyt me todettiin tuossa äsken, että yhden lisäyksen aikavaativuus on nyt sitten logaritminen, eikö vaan? Koska tässä lisäysoperaatiossa siis käydään lävitse se yksi hakupolku sieltä, tai korkeintaan se puun korkeus. Se lisättiin sinne pohjalle ja sitten ruvettiin nostamaan sitä taso kerrallaan oikealle tasolle, ja pahimmassa tapauksessa mennään juureen asti, eli puun korkeus. Korkeus on siinä se yläraja tälle operaatioiden lukumäärälle, ja puun korkeus tämmöiselle melkein täydelliselle puullehan oli siis kertaluokkaa logaritmi n. Eli yksi lisäys tapahtuu tällä tavalla. Ja nyt jos me n-alkiota sitten tässä lisätään, niin totta kai se on n kertaa, logaritmi n on tämä kertaluokka. Tässä tietysti se ensimmäisen alkion lisääminenhän siinä on kuin yksi tavallaan niin kuin kertaluokkaa yksi oleva operaatio, mutta sitten seuraava alkio pahimmassa tapauksessa joudutaan siirtämään niin kuin 2 pykälää, sitten taas 3 pykälää, 4 pykälää ja niin edelleen. Eli se niin kuin pitenee se nosto silmukka siinä koko ajan, mutta se on silti siitä huolimatta, vaikka se aluksi on lyhyt, niin se pitenee ja se niin kuin riippuu siitä n:stä. Eli tässä on ikään kuin sitten semmoinen silmukka, joka sitten vaan pitenee kohti sitä n:ää koko ajan. Eli kyllä se niin kuin n kertaa sitten tulee tässä kertaluokkamielessä näitä lisäyksiä siellä tehtyä. Mutta sitten meillä on yksi toinenkin tapa, millä tämä voitaisiin rakentaa. Katsotaan, onko sitä mitään hyötyä. Sanotaan, että rakennetaan keko, kun kaikki alkiot syötetty. Eli nyt ensivaiheessa syötetään ne alkiot sinne taulukkoon jossain järjestyksessä. Tuossa nyt satunnaisesta, siis periaatteessa niin kuin siinä järjestyksessä, kun nyt sattuu tulemaan tai halutaan sen kummemmin miettimättä tätä järjestystä. Eli paikkaan 1, laitetaan 1 alkio, paikkaan 2, toinen alkio, paikkaan 3 niin, ja niin edelleen. Ja jätetään se nollaspaikka siitä niin kuin avoimeksi ja sitten lopuksi laitetaan sen nollanteen paikkaan sitten tämä alkioiden lukumäärä. Eli nyt meillä niin kuin periaatteessa on sellainen taulukko, joka voisi kuvata kekoa, paitsi että kun on siellä missä tahansa järjestyksessä, niin se todennäköisesti ei ole keko. Mutta sitten kun meillä on taas rakennettuna tuo rutiini korjaa keko, niin käytetään sitä. Eli kutsutaan tätä korjaa keko-algoritmia toistuvasti niin kuin uudestaan ja uudestaan, ja sillä tavalla upotetaan siellä liian korkealla olevat solmut alemmas sinne puuhun, alemmas puussa noille niin kuin omalle tasoilleen. Ja tämä täytyy nyt tehdä sillä tavalla, että aloitetaan niin kuin sieltä alhaalta päin, eli niin kuin olen sanonut jo 2 kertaa ja sanon vielä 3. kerran, että tuo korjaa keko siis olettaa, että ainoastaan se i-solmu, jota sieltä ruvetaan upottamaan, niin kaikki siitä alaspäin on kuitenkin kunnossa. Eli siitä alaspäin ne solmut on toistensa suhteen oikeassa järjestyksessä, että se i-paikassa oleva solmu, se upotetaan sinne. Ja nyt kun tällä tavalla lähdetty rakentaa tätä taulukkoa, että ne voi olla ihan missä tahansa järjestyksessä, niin meidän on pakko aloittaa sieltä alhaalta. Eli aloitetaan niiltä niin sanotusta yhden solmun keoista, eli lehtisolmu. Lehtisolmu yksinään tietysti muodostaa oman yhden solmun kokoisen kekonsa, koska sillä ei ole lapsia ollenkaan, niin se on niin kuin itsensä suhteen oikeassa paikassa, ja niille ei periaatteessa tarvitse tehdä mitään. Mutta sitten katsotaan näiden lehtisolmujen vanhemmat. Eli niillä on sitten se kaksi lasta, tai yhdessä tapauksessa vain 1 lapsi, ja upotetaan se sinne alaspäin niille lehtisolmuihin, jompaan kumpaan pienempään lehtisolmuunsa. Ja näin saadaan tämmöinen 3 solmun kokoinen keko, joka on niin kuin oikeassa järjestyksessä. Tai saadaan niitä useita 3 solmun kokoisia kekoja, jotka on oikeassa järjestyksessä siellä alhaalla. Ja sitten katsotaan näiden vanhemmat, ruvetaan sieltä taas upottamaan se alaspäin, ja saadaan aina isompia ja isompia kekoja. Eli se muodostuu niin kuin keoksi sieltä alhaalta ylöspäin. Kunnes sitten ihan viimeisessä vaiheessa sitten siellä on enää jäljessä juuri solmun paikalla oleva alkio, joka sitten upotetaan sinne alaspäin. Mutta näin voidaan tehdä, ja mitäs hyötyä tästä on? Tästä hyöty on semmoinen, että voidaan osoittaa, en nyt rupea sitä tässä osoittamaan sen kummemmin, voidaan osoittaa tällä tavalla, että se keon muodostaminen onkin kertaluokkaa lineaarinen. Eli tuossa äsken palataan tuolle kalvolle vielä, keon muodostaminen tällä, niin kuin tällä tavalla, joka nyt ensimmäisenä tuli mieleen, oli siis n log n operaatio, mutta tällä tavalla muodostettuna voidaan osoittaa, että se onkin itse asiassa lineaarinen operaatio. Eli siinä mielessä tämä nyt kannattaa sitten tehdä. Me voidaan tämä keko toteuttaa tai koota, rakentaa kertaluokkamielessä nopeammin. Ja sitten sen jälkeen me voidaan sitten ruveta tekemään niitä operaatioita. Ja yksi operaatio oli aina sitten lisäys- ja poisto-operaatio sitten. Oli sitä kertaluokkaa logaritminen. Okei, miten tämän mukaan se tehtäisiin? Eli sitten vielä viimeiseksi näette tämänkin. Koodin pätkä, joka on hyvin lyhyt, koska meillä on jo kaikki oleellinen tässä valmiina. Eli tehdään keko tänne taulukkoon, tai muodostetaan taulukossa olevista luvuista keko. Eli nyt tässä oletuksena on, että tänne tultaessa tänne taulukkoon A on nyt tallennettu n-alkiota paikasta 1, indeksistä 1 alkaen, tai siis ne prioriteetit on tallennettu. Ja ne on jossain epämääräisessä järjestyksessä. Oleellista on kuitenkin, että sitten A0-paikkaan on muistettu tallentaa se lukumäärä ennen tätä kutsua, tai se tehdään viimeistään tässä vaiheessa, koska sitä aina käytetään tässä sitten. Sieltä aina katsotaan, montako alkiota siellä on. No sitten tulee tämä korjaakki, kun algoritmin kutsu toistuvasti, ja tässä on se silmukka, jossa sitä tehdään. Ja tämä I on nyt sitten se indeksi, joka ilmoittaa aina, mikä solmu ruvetaan upottamaan. Ja sitä voidaan käyttää tuota korjaakkikoalgoritmia suoraan näin. Nyt vaan katsotaan, miten päin tämä silmukka ensinnäkin menee. Silmukka menee niin sanotusti takaperin, eli se pitää aloittaa sieltä siis pohjalta, alhaalta, jotta se järjestys rakentuu oikein. Tullaan sieltä aina pienempiin ja pienempiin iihin, eli jokaisen solmun kohdalla kohti tuota alkupäätä, ja lopetetaan sitten siinä vaiheessa, tai niin kauan tehdään, kun i on suurempi tai yhtä suuri kuin yksi, eli sitten kun siellä on ykköspaikka on käsitelty, eli se juurisolun paikka on käsitelty, niin sitten ei enää ole mitään käsiteltävää. Ja mistä tämä aloitetaan? Aloitetaan sitä pohjalta, mutta ei aloiteta pohjasta n, tai paikasta n, koska nehän on niitä lehtisolmuja. Eli tuossa lukee nyt tuo a0 jaettuna kakkosella, eli n jaettuna kakkosella, siis lukumäärä jaettuna kahdella. Miksi näin? Koska kaikki sellaiset alkiot, jotka on isommissa indekseissä, nehän on itse asiassa lehtisolmuja. Eikö vaan? Eli tuon ensimmäinen solmu, tai itse asiassa niin kuin alhaaltapäin lukien ensimmäinen, mutta ylhäältäpäin lukien viimeinen solmu, jolla on nyt ainakin yksi lapsi. Eli se löytyy sieltä paikasta n per 2. Ja se oli se ensimmäinen alkio. Se on sitä, lehtisolmuille ei tarvinnut tehdä mitään, niin tämä oli se ensimmäinen alkio, joka sitten lupotetaan sitten, vaihdetaan jommankumman lapsensa kanssa tällä korjaakkikoalgoritmilla. Ja sitten tullaan siitä takaperin indeksi kerrallaan kohti sitä juurisolmua. Eli todella helppo silmukka, kunhan tosiaan tuo korjaakkiko on tuossa toteutettu, joka sitten tekee tämän varsinaisen likaisen työn siellä aikaisemmin. Joo, näistä koodeista tosiaan sitten saatte siihen ohjelmointitehtävään aika ison osan tehtyä. Nyt näyttää siltä taas, meiltä on aika loppu ja asiakin loppu, eli kiitoksia tarkkaavaisuudesta. Jatketaan taas sitten ensi viikolla uudella asialla.